Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, poročali smo že o velikem uspehu slovenskih umetnikov Bare Kolenc in Ateja Tute na gledališkem festivalu nemškega govornega območja Berlinskem Theater Treffen prejšnji teden. Že sama uvrstitev na festival je pomenila uspeh, saj je bila predstava Metamorfoze 3 retorika, ki smo jo premierno videli konec septembra lani v kinu Šiška, izbrana med več kot 300 predstavami z vsega sveta in poleg 4 drugih uvrščena v sekcijo Stückemarkt. Preteklo sredo, 18. maja, so na velikem odru Berliner Festspiele predstavo Metamorfoze 3 retorika odigrali 2-krat. Kratek čas potem so ustvarjalci vseh 5 predstav iz omenjene sekcije, žiriji, občinstvu v dvorani ter v neposrednem prenosu na medmrežju v odmerjenem času predstavili prihodni projekt, s katerim so se potegovali za nagrado. To je soprodukcija predstave v dortmundskem gledališču Schauspiel. Tudi pri tem sta bila Bara Kolenc in Atej Tuta najbolj prepričljiva in sta z glasovi iz dvorane ter s tistimi, ki so jih v neposrednem prenosu prispevali gledalci prek medmrežja, osvojila nagrado, torej angažma za prihodnje leto. Ob tem velikem uspehu bomo danes ponovili pogovor o predstavi Retorika 3 Metamorfoze, ki ga osvežujemo z nekaj vtisi Bare Kolenc. Baro Kolenc smo poklicali po telefonu. Spoštovana Bara, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Najprej čestitke za velik uspeh in če Hvala. Se osredotočiva kar na jedro vaših vtisov. Šlo je pravzaprav za tekmovanje, kar v umetnosti ni najbolj pogost pojav. Kako vas je to dejstvo vznemirilo? Ali vas je motiviralo, morda bremenilo? Kakšne občutke ste imeli ob svoji konkurenci?
Ja, šlo je za pitching, to je ena recimo precej nova oblika predstavljanja projektov in pravzaprav prodajanja tudi samih projektov. Tako da seveda forma je načeloma skregana z nekimi principi, po katerih umetnost deluje, se pravi tudi z neko tržno logiko. Ampak seveda želja potem, da bi lahko naprej delal in ustvarjal, te nekako prisilil to, da se spustiš tudi v tak format in da ga nekako z neko dostojnostjo ne uporabiš za to, da predstaviš svoj nov projekt. Format je sicer precej natančno definiran, se pravi, vseh 5 umetnikov je imelo enake pogoje. No? Pač ena nemška filmska ustvarjalka je o vsakem naredila en tak 2-minutni predstavitveni film, potem je bilo par minut za predstavitev projekta, koncepta, potem pa še par minut za neko živo predstavitev projekta, to pomeni ali pa nek primer ali pa nek vtis, pač tisti, ki so se potegovali z dramskimi teksti, so pripravili kratko uprizoritev dramskega teksta, mi dva zatajam pa sva pripravila en kratek video, tako da vse skupaj je odmerjeno natančno 10 minut. Ne? Tako da v teh 10 minutah je bilo treba dati ven iz sebe najboljše. Jaz sem se držala principa, da stvari ne prodajam, ampak da razmišljam o projektu, o stvarih, o svetu, o tem, kar, o čemer si želimo delati novo predstavo.
Kaj pa druge 4 projekti? Kakšen vtis ste dobili v njih? Pravzaprav verjetno, da so bili vsi kar močni, bi rekli.
Seveda. Z vsemi ostalimi štirimi smo imeli že prej en teden priložnost, da smo se spoznali, da smo obiskovali delavnice drugega, ker je bil to tudi del tega programa. In vsi so umetniki, vsi so razmišljajoči ljudje, vsi delajo dobre stvari, tako da smo se na en način počutili tudi, ni nam bilo preveč prijetno, da smo postavljeni v takšno konkurenco ob zaključku. Tako da, seveda, jaz si predvsem želim ohraniti stike z njimi in obenem si želim, da pač vsakmo od njih uspe. Ne? Je pa res, da je prav ta nagrada, moramo videti, da ta Štikemart, ki obstaja znotraj teater Trefna, obstaja že 35 let in vedno je bil to razpis za dramske tekste in vedno je eden od petih, vedno je bilo pet zbranih, vedno je eden od petih dobil glavno nagrado, ki je bila v bistvu uprizoritev. Tako da je to ena taka dolga tradicija, kar je pač novo, je sam način, ne, izbere. Se pravi, včasih je to določala žirija, zdaj pa je bilo glasovanje publike. Pa tudi to, da so vključene mednarodne predstave, mednarodni projekti, ne več samo dramski teksti, ampak tudi nove gledališke forme. No, to so ene novosti in vedno je pač ta prva nagrada pomenila produkcijo. No, tako, kar smo mi dobili, je pač neka finančna nagrada, poleg tega pa produkcija v Teater Dortmund, to pomeni popolna produkcija, ne? Niti neko produkcija, ampak enostavno mi da za tajem bova angažirana, da tam režirava nov projekt z vsemi pač okoliščinami, z njihovimi igralci in tako naprej.
Uh-huh. No, torej, že snujete nov projekt, ali ga lahko nakratko predstavite tudi nam?
Ja, projekt sodi v to serijo Metamorfoz 1 do 5, se pravi Metamorfoze 4. Poimenovali smo ga Black Holes, pač ker smo ga najprej zaštartali v mednarodnem okolju, niti pravzaprav še nimamo slovenskega naslova. Tematizira pa pač vsako od štirih metamorfoz se inspirira iz Ovidovih metamorfoz na eni strani, po drugi strani pa z sodobno realnostjo. Ne? Se pravi, vedno zberemo en kos Ovidovih metamorfoz, neko vsebino, neko temo, ki jo potem povežemo z nekim dogodkom ali pa z neko osebnostjo, z nekim takim jedrom, vsebinskim jedrom, ki je popolnoma sodobna. Tako da ta predstava se bo fokusirala na sodobno evropsko realnost, no, predvsem na, na naraščajoč občutek strahu, ki je prisoten v neki evropski realnosti in pač seveda povezano z vsem, ne, z begunsko krizo, s teroristično grožno, no, rečemo temu tako, ki visi v zraku, s propadom nekih socialnih vrednot. In projekt se sprašuje tudi o vsebini, no, evropskega humanizma, no, pa tudi o njegovem smislu, o njegovi zgodovini. Tako da to, no. Black Holes je pa naslov zato, ker bomo črno luknjo uporabili kot nek označevalc, ki hkrati povezuje neko intimno ves, ne, vzpostavlja neko intimno ves med dvema, recimo, človekoma, kjer črna luknja predstavlja to punčico očesa. Na drugi strani pa črna luknja kot nek generalen pojav neke črnine, nekega strahu, obenem pa v bistvu tudi kozmološki pojav, ne, črna luknja, ki posrka vse vase, tudi svetlobo, ne, vse materijo so svetlobo, ne. Ampak kar je zanimivo, je pa to, da je NASA ravno dva meseca nazaj odkrila, da je črna luknja izbruhala iz sebe en ogromen objekt, žareč objekt pravzaprav. Tako da v bistvu vse, kar smo do zdaj vedeli o črnih luknjah, je nekako postavljeno pod vprašanje. Očitno črne luknje niso samo točke, kjer se vzpostavlja antimaterija, ampak proizvajajo tudi energijo. Ne? Tako da ta dvojnost v bistvu črnine, strahu, negotovosti, pa vprašanje, ki se znotraj tega lahko rodi vseeno prostor za človečnost.
Spoštovana Bára Kolenc, najlepša hvala za pogovor in veliko uspeha še naprej vam želim.
Hvala lepa.
Zdaj pa še nekaj besed o predstavi in ustvarjavkah Bári Kolenc in Piji Brezavšček, s katerima smo se pogovarjali letos februarja. Predstava Metamorfoze 3, Retorika, je nastala v soavtorstvu Bare Kolenci na Teja Tute in je tretji del večletnega umetniško-raziskovalnega cikla. Bára Kolenc je odrska umetnica, ki na področju scenskih umetnosti deluje že drugo desetletje. Do zdaj je ustvarila 16 celovečernih predstav, številne solo performanse, performativne akte, instalacije, predavanja in lecture performances. Kot mentorica pa sodeluje z dijaškimi gledališkimi skupinami. Za svoja dela je prejela številne nagrade in priznanja. Bára Kolenc je tudi doktorica filozofije. Njeno teoretsko delo se odvija v območju teoretske psihoanalize in strukturalizma, obenem pa razvija teorijo uprizoritve in umetnosti v širšem smislu, središče njenega razmišljanja je tema ponavljanja. Pri nastajanju predstave Metamorfoze 3 Retorika je sodelovala tudi Pija Brezavšček, dramaturginja, teoretičarka in kritičarka sodobnih scenskih umetnosti s poudarkom na sodobnem plesu. Naš pogovor se začenja s pripovedjo Bare Kolenc o tem, kako ste se s Pijo Brezavšček srečali in začeli sodelovati.
Jaz sem prej sodelovala z Bojano Kunst kot dramaturginjo, ampak potem, ko je ona odšla živeti in delati v Nemčijo, pač sva pač je postalo nemožno tudi sodelovanje in sem iskala novo dramaturginjo. Ne? In želela sem si tudi nekoga mlajšega, zaradi tega, ker je po mojem mladost je en ključen moment znotri procesa. Mislim, mladost v smislu nekega stanja biti, recimo, stanja stvari, stanja duha. No. In Pije v bistvu osebno nisem poznala, mogoče na videz, ampak je pa Pija pisala par kritika, le eno kritiko, ne spomnim, za moje predstave so se mi zdele inteligentne, premišljene, mislim, jaz, kar se tiče samih kritik, sem vesela, da so, sem vesela, da se ljudje potrudijo, nekaj napišejo v mojem delu, nikakor nisem zamerljiva ali pa, da bi slabo kritiko imala kot slabo razen, če pač se spušča na nek nivo, ki ni dostojen, ne. Ampak dobro, hvala Bogu, nimam takih izkušenj. Ampak hočem reči, pač ne zdi se mi, da obstajajo dobre in slabe kritike, ampak se mi zdi, da so pač premišljene ali pa nepremišljene kritike, pa tehtne ali pa ne tehtne kritike. Ne. No in Pija je pisala tehtne kritike in se mi je zdel, da bi bilo fajn se spoznati in iti en del ustvarjalne poti skupaj. Ampak v bistvu sem jaz Pijo poklicala že prej, ne? Že prej sem se v bistvu za tajem odločila za sodelovanje, ker je bil to dvoletni projekt in je bil prvo leto namenjen raziskavi. Ne? In smo se, so se s Pijo podali na pot raziskave, sploh no, začeli smo v Mariboru, znotraj platforme po platformi, za delavnico Retorično telo in potem ki je bila v bistvu ena taka inspiracija, zelo, mislim, zelo, zelo dobra delavnica. No? Zelo veliko smo ustvarjali, zelo veliko se nam je zgodilo, se misli. In to je bila tudi ena taka baza, na osnovi katere smo potem nadaljevali raziskavo. Jaz sem šla potem še v Dresden, v Festspielhaus Hellerau, kjer sem tudi eno odvod te raziskave, Retorično telo, se pravi preseka med telesom in jezikom, speljala, Pija sicer pač takrat ni šla zraven. Potem smo pa nadaljevali še v obliki enega tazga laboratorija v Ljubljani in šele potem se je stvar počas prevesla v ustvarjalni proces, v delo na predstavi, ne. Kjer je pa pač vstopil Atej in smo zbrali ekipo in začeli delati na predstavi. No.
Pa me vendar še malo bolj podrobno zanima ta ustvarjalni proces, ki je potekal pred samo odločitvijo, da zdaj pa gremo nasproti predstavi. Pija, da ste povedali.
Bara je povedala za temo, ne, s katero se je tudi prijavljena ta dvoletni razpis. Meni se je zdela zelo zanimiva, ker nekako raziskuje retoriko, ne, skozi vprašanje, kako se ta manifestira skozi telo, se pravi, tle je neka taka, nek kontrast, ne, ki je izredno zanimiv, ker pač retorika, govorica je nekaj, kar poteka na kognitivnem nivoju, ne. Telo je pa tisto, kjer naj bi se samo neki sekundarni, ne, se pravi, neka neverbalna govorica in tako naprej nekako posredno izkazovali, ne, se pravi, ta trg je izredno ploden tudi za neko praktično raziskovanje. Bara ima tudi zelo dobro razdelane pojme iz psihoanalize, tako da je to zelo pomagalo pri nekem vstopu v to problematiko. Pol se mi pa res zdi, da je na tej delavnici potekalo neko tako plodno raziskovanje, predvsem zato, ker smo imeli ekipo, ki ni bila tako zelo tipična za praktično raziskovanje, ne, spet je bil en tak trg, ki je bil dost ploden, se pravi bolj ekipo, ki je bila pretežno teoretična oziroma vsaj pol-pol smo bili, ne, pol teoretikov recimo temu in polovica ljudi, ki so bolj vajeni praktičnega dela, smo pa vsi nekako vse delali in v tem se mi je pokazala pač neka taka plodnost, ki je bila zelo konsistentna tudi s temo, ki smo jo zagrabili, se pravi s tem trkom nekako kognitivnega in neverbalnega, telesnega. No.
Je šlo pri tem pravzaprav za raziskovanje in iskanje gibalnega jezika?
Namen je v prvi vrsti, zame je bila sama raziskava, pač neka izkušnja v prvi vrsti. Meni se zdi, no, sam to moram še povedati, kar se tiče teme, ker mene tudi res v bistvu ves čas intrigira ta spoj telesa in misli, ne, ki ne gre za neko zarezo, da bi lahko rekel, da ima človek svojo duhovno pa telesno plat, recimo, ali pa svojo kognitivno pa svojo fizično plat, ampak lakanovska psihoanaliza pa v bistvu se to tudi kaže v danes v nevroznanosti pa v drugih pač, na drugih področjih, da je v bistvu samo telo že prečeno z označevalcem, ne? Da je že samo telo upisano označevalc, ne? Na neki nezavedni ravni. Ne? Pač temu se ne moramo izogniti. In kje je ta spoj, kako se ta prehod dogaja? Ne? Na tej ravni smo raziskovali in smo se ukvarjali predvsem z afazijami, ker afazija v bistvu znotraj teh afazičnih motenj pride do enih zanimivih, recimo, skoraj performativnih efektov, ne? No pa še s parimi drugimi motnjami, poškodbami, ki proizvedajo tako recimo v nekim realnem svetu, v realnem življenju neke nenavadne učinke. Ne? In v bistvu smo iz te, mislim, ena od metod, ki je bila, smo pač raziskovali te afazije in v bistvu delali s teksti, delali s telesom. Ni bil namen toliko razvijanje gibalnega jezika, to sploh ne, ampak v bistvu iskanje principov, skozi katere lahko priješ do nekega performativnega materiala. V bistvu smo ustvarjali tudi, kar, čeprav je bila delavnica en teden ali koliko že, smo bili izjemno kreativni in efektivni, tako da smo na koncu imeli en polurno prezentacijo. Tako da se je v bistvu nastavila kar en tak zasnutek, recimo predstave, ne. Jaz sem si želela, da bi stvar večkrat tudi v javnosti, vse smo potem bili še v Murski Soboti, smo imeli isto predstavitev v Miku, ampak da bi več bilo tudi nekih javnih intervencij v javnosti, kjer bi lahko ta material prišel do izraza. Ampak nekako pač z omejenim časom in z omejenimi finančnimi sredstvi je pač tok pa tok stvari izvedljivih, tok pa tok stvari pa ostaja v ideji, ampak še vedno se mi zdi, jaz kljub temu, da pač moji projekti ali pa možnost, da speljujem projekte, temelji predvsem na v bistvu sredstvih od ministrstva pa od MOL-a, ampak ne gledam na te projekte samo v časovnih okvirih pač teh financiranj, ampak nekak si želim in stremim k temu, da bi se nekak naravno razvijala, ne? Da bi imeli to možnost, da se naravno razvijajo ne glede na finančne vire. Tako da v bistvu se retorika nadaljuje v obliki predstave, razstave, poleg tega, da se pač sama predstava, upajmo, bo še kaj igrala, ampak obenem se nadaljuje v obliki razstave, ki je zamišljena kot neka inštalacija, dosti interaktivna, znotraj katere bi se odvijali tudi določeni performansi, določena predavanja, se pravi kontekstualizacija same teme retorike in vsega tega, kar smo mi v bistvu že 2 leti nazaj raziskovali. Tako da jaz tistega materiala, to sem pač pozabila povedati prej, ne? Material, ki je nastal na delavnici, je pravzaprav precej drugačen od tega, ki je v bistvu nastajal v procesu za predstavljanje. Sta skor 2 ločeni enoti. Ne? Jaz sem mislila, da se bo pač odvilo iz enega v drugo, ampak z vstopom Ateja so se pač stvari, ne, pač to je res organizem. Ne? Mislim, ustvarjanje, umetniški proces je res neki, kar seveda do ene mere kontroliraš, ampak moraš pa pustiti tudi samemu flow, ne, da se pač, da se stvari odvijajo tako, kot se je znotraj neke ekipe in tako naprej. Ne. Tako da tisto, kar smo odkrili na delavnicah, ima še vedno svojo odprt prostor, da se še razvija in nadaljuje tudi znotraj te razstave, znotraj teh performansov. Mene itak zanima zelo, tako sem jaz temu rekla, moduliranje, pač način postprodukcije, ki ni samo izključno klasično ponavljanje ene predstave, ampak spreminjanje enega materiala, moduliranje, remiksiranje, postavljanje različne kontekste, tako institucionalne kot neinstitucionalne in tako. Tako da mene ta tema še ni spustila in me še drži in bi jo rada še raziskala v raznih smerih. No,
pravzaprav nakazali ste že drugačno nekako smer ustvarjalnega procesa z vstopom Mateja Tute. Ste lahko zdaj malo bolj konkretni, torej kako je potem predstava nastajala?
Ja, jaz sem Mateja najprej povabila kot scenografa, kot video ustvarjalca, kot sva ponovadi sodelovala, ampak je vstopil na tako angažiran način, da sva se odločila, da bo soavtor. Zdaj, načeloma sva imela razdeljeno delo v tem smislu, da je njegov del bil film, ne, video, moj del pa predstava, ampak samo temo, idejo Ljube Prener, za katero sem se odločila, so potem skupaj nekako razvijala in sam, moram reči, da ni samo vstopa Teja, ne, bil kriv za to, ampak tudi kriv za to, da je v bistvu proces znotraj delavnice bil precej drugačen od procesa in materiala ustvarjenega posledično za 3 predstave, ampak tudi v bistvu nabor cele ekipe, nabor performerjev, s katerimi delaš, v bistvu tudi oblikuje samo predstavo. No. Ideja vzmetnic, ki je vizualno zaznamovala predstavo, je pač padla. Mislim, jaz sem si nekako tudi scensko zamislila malo stvari, ampak potem predvsem skozi komunikacijo z Tejem sva stvar razvijala. Pri neinstitucionalni umetnosti je vse odvisno tudi od praktičnih okoliščin. Recimo ena okoliščina je bila ta, da smo te jugije sploh lahko dobili, ne, ker kupec jih nikakor ne bi mogel, mislim, prvoščeta, ne.
Če vas smem prekintiti, omenili ste to množico vzmetnic, ampak na odru so tudi drugi elementi v mnoštvu, ne? So
ja, vse je pomnoženo, ne? Pač eno to ponavljanje, pomnoževanje, repliciranje, ne, nek element jezika, retorične prakse se je v bistvu tudi znotri vizualne logike vzpostavil, ki pa sploh ni vizualna, mislim, izključno vizualna logika, ampak je logika pomnoževanja glasu, ne? Kar je pomnoženo, ne? So pač zvočniki in mikrofoni. Tem, da te specifični zvočniki, ki jih je razvil Tej, so takšni, da so nosilci nekih zvočnih zapisov iz, ne vem, sedanje evropske realnosti, recimo temu. Hkrati pa so tudi nosilci glasu performerjev. Tako da se na zvočnem nivoju se stvar precej zgosti, multiplicira. Mislim, da je pač zvočni element ključen, ne, za to predstavo. Ne, seveda.
V predstavo ste kot osrednjo figuro umestili figuro in tudi, po mojem mnenju, prostor zrcaljenja doktorico Ljubo Prener, ljubljansko ikono, lahko rečemo, in še več kot to. Vsekakor zanimivo in mnogoplastno izhodišče. Kako ste se domislili, da bi torej ona bila vaš osrednji lik?
V katerikoli temi govoriti na splošno je za uprizoritveno umetnost nekak ne deluje. No. Je fajn najti nekaj konkretnega, ne? Neko specifično, konkretno temo ali zgodbo ali osebo, ki deluje kot en tak nosilc ali pa kot neko križišče vseh stvari, ki jih želiš skozi predstavo sporočiti, ne, od neke ideje do nekih vprašanj, ki jih želiš odpreti, do nekih občutkov, ki jih želiš posredovati in tako naprej. Jaz sem si želela, da bi bila vsebinsko predstava na en način evropska ali pa pač globalna v tem smislu, da je nosilka nekih aktualnih političnih, družbeno-ekonomskih vprašanj, ampak hkrati, da je tudi vezana na nek specifičen naš prostor in da je po možnosti tudi nosilka neke vezi med preteklostjo in prihodnostjo. Ne. Se pravi, da je v bistvu, sem iskala lik, ali pa tudi zgodbo, ni nujno, da bi bil lik, ki bi v bistvu povezval preteklost s prihodnostjo in nek širši evropski oziroma svetovni prostor za to lokalnostjo, slovensko ali pa recimo slovensko. In sem precej časa res namensko iskala in zbrskala v končni fazi dr. Ljubo Prener, ki je nosilka številnih napetosti, številnih konfliktov že sama po sebi oziroma že znotraj njenega življenja so se številne kontradikcije v bistvu vzpostavile, ki so povezane na eni ravni ves čas tudi z retoriko. Tako da se mi je v hipu zazdela zanimiva, ko sem pa malo premislila, pa se mi je zdela pravzaprav odlično izhodišče.
Predstava je zgrajena iz filma in potem iz drugega dela, ki je kombinacija performansa, plesa, drame, instalacije in tudi procesa. Na trenutke se namreč vsa dinamika zgosti v postavljanju in razstavljanju objektov in prizorov, vizualnem in zvočnem kombiniranju. Na katerih točkah ste gradili to predstavo kot celoto, mogoče bi kar pijan?
Kot jaz vidim, ta drugi del, ki je pač predstava, ne, ki pride po filmu, nekako se mi zdi, da zelo gradi močno na sredstvih gledališča in gledališkega dispozitiva pač v vseh njegovih zmožnostih. Kino Šiška je bil, kjer si je pač predstava premierno se odigrala, je bil tak dober prostor, ki ima kapacitete za vzpostavljanje gledališča, se pravi z vsemi njegovimi bolj mogoče teatraličnimi elementi, recimo megla je ena taka pomembno sredstvo, s katerim se gradi neke napetosti znotraj tega drugega teatrskega dela. No, ampak jaz to razumem kot v tem smislu, da je sam teater nekako sredstvo retorike, ne? In potem s potenciranjem nekaterih teatrskih elementov nekako lahko tudi nekatera vprašanja retorike ali pa lažnosti retorike ali pa retorike kot se pravi nekega sredstva manipulacije odpiramo, ne? Se pravi, jaz sem nekako celoto vedno nekako razumela v teh okvirih, se pravi gledališkega dispozitiva, ki se ga potencira in s katerim se nekako manipulira.
Spoštovani Bara Kolenc in Pija Brezavšček, hvala lepa za pogovor.
Hvala.
Hvala tebi.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, poslušali ste oddajo Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Z Baro Kolenc in Pijo Brezavšček sem se pogovarjala Petra Tanko, zvočno je oddajo oblikoval Grega Ahlin. Lep dan vam želim in nasvidenje.